залежить, что они могут не взденешить на эту ситуацию. Как мясовый жихар, я не хочу, как будовать. С другого боку, когда есть такая необходимость, хочу, как на державных каналах была дискуссия про и контра, и как там были профессионалы. У нас только один человек в державе, который тотально разбирается во всех вопросах.
Я эту андроту воспринимаю как мониторных, неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Вот их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, когда меркуется уведение устроя, и они уже не бачат. Как это повлияет на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працевать с людьми, тлумачить, информовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.
Прогучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Астравецкага і Смаргонскага раёнаў. А зараз асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванні адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Таццянай Валодзінай.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў у памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Таццяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ужо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'яўляюцца этымалагічна роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем «віцца клубамі», «дыміцца», «веяць». З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькаю душы стала ўспрымацца кроў. Ну а снобачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы.
На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. і ми кажемо про когось: «О, добрая душа, ці темная душа, светлая душа».
Але ж ми гэтак само кажемо і беларуская душа, украинская, ці якая там яшчэ. Наколькі оправданым выступае аднясенне такой індывідуальнай характарыстыкі да народу ў цэлым, і дзе крытэр такога вылучэння?
У дачыненні да этнасаў канцэпт душы наўпрост садачыняецца з менталітэтам, з нацыянальным характарам, калі выводзіцца нешта сярэднеарыфметычнае. Але ж да нас не прыкладальнае значэнне «шырокая душа», як да рускіх, ці «закрытая душа», як да суседзяў украінцаў. І душа беларусаў хутчэй стрыманая, чым разгульная, больш сціплая, чым адкрытая. Хаця апошнія дзесяцігоддзі адбываюцца такія рашучыя змены і ва ўсім свеце, што не пакідаюць нязменную нават самую душу, якую надзяляе па нараджэнні кожнага з нас Бог.
Зрэшты, а чаму беларусы, Тацяна, так часта лезуць у душу іншых? Хіба душа не прыватная субстанцыя?
Але ці адны беларусы лезуць? А можа таму, што не супраць адкрыцца самі, імкнуцца такім чынам кінуць масток? А цела? Хіба цела не прыватнае? Тым не менш, нават самае смелае галенне не азначае, што цела даступнае. Можа так і з душою. Самае інтымнае і важкае ўсё адно застаецца пры нас, людзям вонкавае.
Пытанне з'яўлення душы ў чалавека ў сучасным свеце набывае цэлае праблемнае маральна-рэлігійнае значэнне. Вельмі часта ў якасці аргументу ў розных спрэчках, у тым ліку і агульнанацыянальнага ці нават глябальнага характару, чалавецтва выкарыстоўвае паняцце душы. Прыклад, які ляжыць літаральна на паверхні. У спрэчках пра аборты. Ці не забіваюць людзі і душу разам з зародкам цела?
Адзінагалоснасці ў традыцыі няма. У адных вёсках сцвярджалі, што ўкладае Бог душу з нараджэннем дзіцяткі, у іншых – з зачаццем, а асобныя кажуць, што толькі з хростам. Нярэдкія выказванні пра тое, што душы памерлых пераходзяць да нашчадкаў, і простое ўнукам стараліся даць імя дзеда ці прадзеда.
А вось мы кажам, душа баліць, а яшчэ душа ў пяткі ўвалілася. Ці не азначае гэта, што душа мае ў целе чалавека нейкае трывалае прыстанішча? І калі душа ў целе жыве, то дзе?
А вось жыллё душы ў целе вызначалася ў розных месцах. Ці ў сэрцы, ў жываце, ў галаве, але падкрэслена ў важнейшых органах. Вядомая метафара «вочы люстра душы», але яна знаходзіць працяг у аповедах пра тое, як у момант смерці выкаціцца душа з цела слёзкаю. Часцей жа ў народных аповедах душа выходзіць праз рот альбо праз нос. І сёння старэйшае пакаленне ахвотна расказвае пра розныя здарэнні, калі бачылі, як па смерці круціцца над нябожчыкам муха. З палявых запісаў хапае паведамленняў, як чалавек заснуў, а ў яго пабегла з роту мышка. Таму і забараняюць будзіць рэзка, каб душа паспела вярнуцца. Але ўсё ж найбольшую папулярнасць маюць уяўленні пра існаванне душы там, у замагільным свеце.
Значыць, душа пасля смерці працягвае сваё існаванне. Менавіта на гэтай металягеме жыцця пасля смерці, хай сабе і праз існаванне бессмяротнае душы, выбудоўваецца бальшыня усясветных рэлігіяў. Але ўсё ж, як апавядаюць пра гэта беларусы?
Паводле традыцыйных беларускіх уяўленняў, душа птушкай адлітае ад памерлага, а затым вяртаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у Вілейскім раёне зусім недаўна быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці ў вакно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі. Так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.
Душа-птушка ва ўсясветных міталогіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейскага раёна не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія з незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў выгай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гаворыць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёй узамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долом. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу – больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». І яшчэ звернем вашу ўвагу, што ранішні эфір «Свабоды» пачынаецца о 7 гадзіне.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцы пра Беларусь і свет – Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.